COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi boas tardes. Arranca de xeito oficial unha Semana Santa. Estamos en Lun Santo e con boas perspectivas pro turismo en Galicia. Unha ocupación media que rolda o 70-80%, aínda que coa vista posta nas reservas d'última hora. Os puntos fortes estes días en Galicia: a Ribeira Sacra, Costa da Morte, Rías Baixas, tamén Ferrol ou Viveiro, polas súas Semanas Santas de interese turístico internacional, pero moi pendentes do tempo. Aínda quedan prazas, por exemplo, para visitar as Illas Cíes. Lembra que se queres ir, tes que obter unha autorización da Xunta de Galicia antes desa viaxe, podese facer online. Tamén para visitar a popular praia das Catedrais en Ribadeo hai que reservar. E o que tivo moito éxito son as reservas pro Pazo de Meirás en Sada. Na web informan de que se esgotaron as prazas os días de apertura, ou a Cova do Rei Cintolo en Mondoñedo, que esgotou a oferta disponible pros días festivos. E así sona a Praza do Obradoiro en Santiago esta mesma mañá. Paraugas abertos, algún chubasqueiro, aínda que son chuvias, non son chuvias abundantes, máis ben orballos. Ata lá imos, Patricia Iglesias, hola.
Que tal, Paula? Moi bos días.
Bueno, unha foto da Praza do Obradoiro, como están as cousas?
Pois aquí estou agochada, pois nos soportáis do concello onde tamén se refuxa a pois peregrinos e visitantes cando cae un pouquiño de chuvia antes de fotografarse dende o centro da plaza. Sobre todo atopamos peregrinos e turistas españois aos que non sorprende este cambio de tempo. Escoito que nos decía Rosabel que venden de Madrid.
¿Sabes qué pasa? Que si vienes a Santiago, ese es el tiempo que esperas. A mí me gusta mucho encontrarlo así, de hecho, y me sorprende porque llegamos ayer, había muchísima gente y hoy está mucho más despejado y la ciudad es fascinante, es como un cuento, es como un recortable, es fascinante.
Aquí ninguén cambia de plans, falábamos tamén hai un chisco con xente que iba pois a subir ás cubertas da catedral. Non pasa nada porque o tempo non sea o máis favorable.
Dende logo, a desfrutar de Galicia estes días. Graciñas, Patricia.
Un bico.
Un bico. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico do tempo. Bueno, parece que volveu o inverno logo dunha fin de semana case estival. Hoxe as máximas non pasarán dos 14 graus, arestora temos entre 9 e 10 graus en xeral. Comezan as precipitacións polo oeste de Galicia, a tarde agardamos chubascos treboentos, tamén agardamos neve por riba dos 600 metros a última hora. Como afronta o sector turístico en Galicia estes días de vacacións para moitos? Segue faltando man de obra, isto é importante, de seguido damos os detalles. Antes, parada no supermercado, Luns Santo de boas ofertas da man de Gadis, escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2 euros con 75 céntimos. Y en frutería Judías Verdes Primera, kilo 1 euro con 89 céntimos.
Gadis, en confianza.
Hola.
Bueno, e agora imos falar co clúster de turismo de Galicia, con Jesús Picallo, vicepresidente do clúster, para saber como van as cousas. Que tal? Moi bos días.
Hola, bos días.
Bueno, finalmente, 70-80% eran previsións moi optimistas ou estánse cumprindo?
Sí, bueno, son as cifras que tiñamos a da semana pasada, estánse cumprindo, e tamén hai moita reserva de última hora en estas fechas, non? Uh-huh. Semana Santa sempre se caracteriza por estes 2-3 días festivos, non hai xente que os pueda coller todos, e a reserva de última hora vai estar aí. Uh-huh. Evidentemente, o tempo, sabes que soga a favor ou en contra, pero bueno, tampouco esta non é unha chuvia torrencial, é unha chuvia fina que permite pasear, que permite ver os nosos paisaxes, que é o tempo que nós aquí solemos ter, non? A mellor clima, pois habría posiblemente máis ocupación. A demanda é grande, tamén a Semana Santa en Galicia, a cantidad de eventos que temos con procesións, con eventos gastronómicos, con todo ese tipo, pois vai a facer que a restauración tamén funcione moito, non? Tamén sabemos que Galicia vai recorrer Galicia, norte de Portugal vai recorrer Galicia, temos moito cliente de Madrid, de Valladolid, da mitad de España para arriba, incluso da zona de Levante, que teñen apartamentitos, que teñen a súa vivienda aquí en Galicia, e que tamén eso vai contribuir a este ambiente, non? Que vamos a ver en todas as calles, en todos os lados. Reservas hoteleras, cabe moito a reserva de última hora, que sin duda funcionará. Oye, este é a Semana Santa de moi adiantada, en fin de mes, non é a máis apropiada, non? Pero bueno, este sector tamén traballamos por ter estes 7-8 meses bons que nos veñen por diante, non? O Camiño de Santiago está crecendo moito, xa levamos máis peregrinos que desde que o ano pasado. Oye, pues con todo esto, todo apunta que o faremos, a pesar de que tiñamos unha Semana Santa pues pasada por agua, ¿no? Somos, económicamente non somos de precio alto, tengo que decir que o catálogo que ofrecemos é moi amplio en todos os sectores, sea gastronomía, sea artesanía, sea megalitismo, que che vou decir dos nosos hotelitos con encanto, o turismo rural que temos, non? As cabañitas, que acude calidade, a Galicia calidade, temos o mellor catálogo.
Mais ou menos, por ter unha estimación, canto adoitan gastar estes días?
Canto sería o tique medio de gasto,
sí.
Non? Sí, bueno, isto vai en función de se colles albergue, se colles hotel, se colles hotelito, hotelito con encanto, non? O gasto medio queremos que crezca, evidentemente. Houve unha pequena subida de precios, pero os costes de materia prima xa son máis altos, non? Entón, oi, que nos gustaría traballamos desde o clúster de turismo para este turismo de calidade, este turismo de Galicia destino sostible, que temos a máis de 150 operadores dentro deste paraguas de sostenibilidade que tanto chama, tratamos de que se gaste o tipo de cliente sea máis alto.
E a última cuestión, Jesús, pregúntolle polas necesidades de man de obra, non? Que, sobre todo, no sector da hostelería, pois, queixanse moito de que non dan atopado traballador. Como estamos agora mesmo?
Bueno, é un problema que igual este ano a todo apunta que tamén o vamos a ter, ¿no? Que xa o ano pasado estuvo no seu valor máis alto, e a ver, desde o sector empresarial, todos os empresarios deste sector traballamos en ter equipos estables, somos os primeiros que queremos que estabilidade, que haxa un bo equipo, e para iso tens que ofrecer unhas condicións que sean acordes aos momentos que se viven, non? Entón, isto vai, de alguma maneira, vai ir cambiando, non? Quizá non vas a salir a un restaurante si previamente non reservas antes, non? Quizá, en vez de ir ás 10, como se iba a 10:30, habrá que ir 8:30, 9, para que se poida cerrar antes e ter uns horarios máis acordes. É un problema que o temos aí, que é importante, porque, ademais, si en Galicia se nos caracteriza por algo, pola boa atención, non? É importante acoller ben ao cliente na entrada, que nos vai a perdonar fallos na salida.
Jesús, ¿no? Picallo, graciñas de verdade por atendernos, que vaya ben a Semana Santa e Moscos Deportes. El Deporte en Galicia, espacio patrocinado por IntegralMotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de segunda mano. O Racing pecha hoxe a xornada en segunda, soñando con volver o play-off, Álvaro Lorenzo.
Visitan os verdes ás 8:30 un Albacete en postos de descenso na procura dun triunfo que voltaría a poñer os de Cristóbal Parralo en postos de play-off de ascenso a Primeira División, iso sí, teñen baixas importantes como as de Chuca ou a de Señé. Non houve liga este fin de semana na Primeira División por compromisos internacionais. O Celta, iso sí, comeza hoxe a preparar o seu vindeiro compromiso moi importante en Balaídos diante dun rival directo como Rayo Vallecano, vindeiro domingo, no que será o debut de Claudio Giraldez diante da súa afección. Na Primeira Federación, pleno de triunfos dos galegos, venceu o Deportivo 0-2 en Majadahonda para continuar líder, fixo 4-1 o Celta Fortuna en Balaídos diante do Fuenlabrada para poñerse terceiro. Están en zona tranquila da táboa Lugo e Arenteiro, que tamén venceron os seus partidos. En baloncesto, na Liga CB, levou o derbi Nosar o Obradoiro, que venceu o Breogán e sae así de postos de descenso. Agora están empatados a 7 victorias Obradoiro, Breogán e Granada. Ademais, en balonmán, importantísima victoria do Cangas de cara a permanencia, e teremos na Liga Guerreras, na Liga Feminina, cuartos de final pola Liga entre conxuntos galegos Guardés e Porriño.
Graciñas, Álvaro.
Car Outlet Integral Motion, 500 coches con hasta 6.000 euros de descuento, 500 coches con descuentos especiales, seleccionados y con entrega inmediata. Tenemos el coche que estás buscando. Aprovecha esta oportunidad para renovar tu vehículo. www.integralmotion.es, en todo Galicia.
Contoche que estamos á espera dun pase a disposición xudicial dun detido, dun home por agresión sexual a unha menor nas festas de Laracha, na zona da Coruña. Parece que este varón tería abicado, realizado tocamentos a esta menor de idade de 17 anos e foi increpado polos veciños que alertaron a Garda Civil. Segue connosco, estás escoitando Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.